Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və mihriban Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahumma salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cil fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Axşamınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Tabriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bugünkü proqramlarımızı başlayırıq. Aran Radiosundakı əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün cümə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1403-cü il İsvənd ayının 2-ci günü, miladi tarixi ilə 2025-ci il fevral ayının 20-ci günü və hicri qəmər tarixi ilə 1446-cı il Şəban ayının 21-ci günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. İstəkli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz dediklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Əzizlər, verilişlərimizi Təbriz Radiosundan Sözlü Saz proqramı ilə davam etdirəcəyik. Abidələr, cazibələr verilişini eşidəcəksiniz. Səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 17:30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Gülüstan verilişini eşidəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini eşidəcəksiniz. Digər bir siyasi icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz ailə verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci bölümünə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və mehriban dostlarımız, siz Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizləri bu saatda sözlü saz verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sözlü saz. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük sözlü saz verilişində. Ötən həftə Təbriz Radiosunun studiyosu böyük bir qonağa ev sahibliyi elədi. Ustad Çingiz Birya gəlmişdi verilişimizə. İstifadə elədi və yenə də bugünkü sözlü saz verilişində qonağımız olacaq və yenə də sizin qulluğunuz olacaq. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan sözlü saz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Verilişimizdən necə deyərlər, yetərincə istifadə eləyək və vaxtı necə deyərlər hədərə verməyək deyə, odur ki, elə bizdə bir metod var, o da söz söhbətimizi qonaqlarımızla davam etdirək və əlavə bəhrələnək. Bugün də verilişimizin böyük bir qonağı olacaq, dəstəsi ilə təşrif buyurub, Studiyomuza ötən həftədə səsi ilə, sözü ilə, ürəyi ilə aşın olmuşuq, tanış olmuşuq və istifadə eləmişik. Ustad aşığımız, məşhur aşığımız, mən deyərdim universal bir şəxsiyyət, artıq bunu heç bir ölkəyə bağlayan olmaz, yəni bağlamaq olmaz, İranımızda tanıyırlar. Yox, dünyada aşıq sənətinə bağlı olan insanlar tanıyırlar. Çingiz Birya, yenə də verilişimizin qonağıdır, dostu ilə birlikdə gəlib, inşallah mən söz verirəm Çingiz müəllimə. Salamın əleykilərin eşidə, dostu da özünü təqdim eləsin, sonra qulluğunuzda olacaq. Ustad, buyurun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm mən də, ay Nurullaha. Allah yormasın sizi. Mən də bizim səsimizi eşidənlərdə nə qədər ki, bizim aşıq sənətinə bağlı insanlar var, salamlayıram. İnşallah xoşbaxt olsunlar. Mən Aşıq Çingiz Birya dediyiniz kimi, əziz yoldaşım mənlə zəhmət çəkir, ömür boyu gözə sənətkar, Bütün müsahibələrdə öz yerini tutmuş bir sənətkardır. Əlirzə İmanpurdan təşəkkür edirəm və sizin nə qədər burada zəhmət çəkən dostlar var, hamısından təşəkkür edirəm. Var olsunlar ki, bizim səsimizi dünyaya yayılır. Xoşbaxt olun.
Çox sağ olun, minnətdaram. Ustad, elə yeri gəlmişkən qonağımızın öz səsi ilə Onların da salamın əleykin eşidək da.
Mən də salam ərz edirəm bütün eşidənlərə, sizə və ustadlarımıza.
Çox sağ olun. Minnətdaram. Vaxt ayırıb təşrif buyurmuşsunuz verilişimizə. Bu böyük bir şeydir. Sizə mən həqiqətən ürəkdən can sağlığı və uzun ömür arzu edirəm. Ustad, ötən həftə verilişimizdə olmuşdunuz. Çox şirin söhbət elədiniz. Həqiqətən.
Sağ olun.
Səs şaqraq, maşallah. Diapazon yerində. Necə deyirlər? Zəngulələr yerində. Adam deyir elə, oturum sizin səsinizə qulaq asım. Necə deyirlər, istifadə edeyim. Çox sağ olun, minnətdaram bir daha vaxt ayırıb verilişimizə təşrif buyurumsunuz. Ustad, saz adı gələndə, aşıq sənətindən söhbət gedəndə, oluruq elə, məclislərdə də oluruq filan. Aşıqların belə bir deyimi var. Məclisə başlayanda divanı ilə başlayırlar. Qurtaranda da müxəmməs ilə bağlayırlar, elədir mi?
Bəli.
Bunun səbəbi nədən ibarətdir? Niyə belə deyiblər?
Bilirsiniz da, bir divan hafiz, divanı şəhriyər toplanmaq mənasındadır.
Bəli.
Yəni, toplayışda deyir ki, deyirlər divandır. Ya divanı filan məmləkət nəzürdür, divan neçə mənası vardır.
Məhkəmə mənasında da işləyir.
Bəli, məhkəmə qədim Bəli. Zaman o dadqaqda işləyənlərə divan deyirdilər ki, divanı yaxşıdır filan. Amma bizim aşıq sənətində elə deyil. Aşıq sənətində açılışdır bir dənə. Bəli. Bismillah deməkdir. İftida. Sazı götürəndə Allahın, Peyğəmbərin, Həzrət Əlinin adını çəkirik. Aşıq həmin öz səsini yoxlayır. Həmin məclisə bir haçardır. Açılışdır. Müxəmməsdə də qutarışdır. Yəni, bir şad hava ilə deyir ki, qutarıram. Yəni, bu elə bir xəbər verir ki, daha məclis başa vurdu. Da, vaxt tükəndi, aşıq da qutardı söhbətin. Bu iki, biri qutarmaqdadır, biri açılışdır. Bunlar hər aşığın yanı sənətində işlənib bura qədər mən belə eşitmişəm ustadlar.
Çox sağ olun, minnətdaram, cavabı aydındır. Bəs elə isə ustad, mənə belə gəlir ki, biz ənənəyə sadiq qalsaq daha yaxşı olar. O ata-babalarımızın ənənəsinə sadiq qalaq deyə. Mən deməzdim elə divan olsun mütləq. Amma aşıq sənətinin gözəlliyi bundadır ki, sözə söhbətə başlayanda elə birinci aşıq oxusun, başlayaq söhbətə, sonra elə aşığın da ifası ilə qurtaraq. Yeri gəlmişkən, bax elə mən sizdən istəyirəm ki, necə deyərlər, verilişimizin əvvəlində sizin belə bir o gözəl səsinizlə bir ifanızını eşidək, bir o ruhumuzun o tellərini bir sığallayaq, sonra başlayaq söhbətə. Olar?
Başdır. Mənim də ürəyim istəyir ki, elə cəmaatımız bizim səsimizi eşitsin, bəlk bizi də sövənlər var, bizi də eşidənlər vardır, biz də oxuyaq, var olsun illərimiz.
Çox sağ olun, minnətə. Usta, qısaca xayiş eləyərdim, oxuyacağınız mahnını bizə təqdim eləyin, başlayın oxuyun.
Başdır. İndi oxuduğumuz mahnı Paşa Köşdüdür.
Oxuyacağınız daha doğrusu, bəli.
Bəli, indi oxuyacaq. Paşa Köşdüdür. Şeirlər də cəraylıdırlar. Çox zamandan bu şeirlər yaranıb vətən haqqındadır. Elimiz, obamız var olsun inşallah.
Çox sağ olun, minnətdaram. Buyurun, eşidək. Çox sağ olun ustad, həqiqətən əlaydı, çox sağ olun, minnətdaram. Allah sizi yormasın, Allah sizə ömür versin, can sağlığı versin, inşallah yüzə aşırasız qardaş.
Sağ olun.
Yaşayın, qalın, yaradın, bax bu xalqımız istifadə eləsin. Çox sağ olun, minnətdaram. Ustad, sizə bir sualım olacaq. Nədən bu aşqların mahnısında vətən, vətən sözü, vətən mahnısı, necə deyir, o prioritet olur, öndə gedir, yəni... Aşıq həmişə vətəndən danışır, təbiətdən danışır. Nədən bax bu vətən şeiri bax belədir, vətən şeiri şirindir? Hamımına müraciət edir. Bu səbəbi nədən ibarətdir?
Bilirsiniz nə cürdür? Aynur Allah, hər kim vətəni sevməsə, vətənpərvər olmasa, o demək yaxşı sənətkar ola bilməz. Vətən səni yetişdirir. Vətəndə mən boya başa çatmışam. Dünyanın hər yerinə gedəsən, sən o vətəndə yaşayırsan. Səni öz vətəni vadi ilə tanıyırlar. Məni çağıranda dünyanın hər yerində deyirlər, Çingiz Təbrizdən gəlib.
Bəli.
Ona binaən mənim haqqımdır ki, sazımı götürəndə məclislərdə birinci vətənimsən, bir vətəndə boya başa çatmışsan, burada yaşayırsan, vətən sənin atananandır. Hər kimin diyarı, vətəni yoxdur, o arada qalmış adamdır, heç nəyə yoxdur. Ona binaən bizim haqqımızdır, biz vətənimizə, torpağımıza, millətimizə boşluyuq ki, həmişə vətənimizi biz vəsmin sazımızdan hər tərəfdə deyək.
Bəli, oldu cavab aydındır. Siz də bu vətən şeirini həqiqətən gözəl oxudunuz. Çox sağ olun. Qurban olum.
Bəli.
Rədifli bir şeir idi. Bəli. Paşa köçdü, hə?
Qabaqçı Paşa köçdü idi, amma indiki dibeyt havasıdır.
Çox sağ olun. Doğrudan da o zəngüllələriniz, o
səsinizin
o məlahətləri, o incə barmaqlarınız həqiqətən olsun. Çox sağ olun. Dostumuz Əlirza müəllim. Balabanda nəfəs halətində ifa elədi. Əlirza müəllim, sizi də hörmətli dinləyicilərimiz yaxşı tanısın deyə, ustadı tanıyırlar. Bir yol, bəli. Siz hardan bax bu sənətə başladınız? Hardan sizdə maraq oyandı? Hardan qərar verdiniz ki, bax bu sənətə gəlməlisiniz? Necə oldu?
Bəli, bu sənət belə demək olar ki, bizim elə tayfadan gəlib.
Gendən gəlir, də qanda var.
Bəli. Dədə babadan gəlmişdir. Mənim atam da bu sənətdədir.
Aa, nə gözəl.
Balaban
Allah sən sağ ol.
Mən də uşaqlıqdan gələ qulaq asmışıq. 12 sinimlə mən bu sənəti başlamışam.
Bu sənətin laylası ilə böyümüsən əslində.
Demək olar ki, 12 sinimlə başlamışam.
Çox sağ ol.
Ağam, atamın yanında, 3 il zətdə onun yanında
yaxşı sənətkar dağası.
Hə, gözəl.
Daha sənətkar.
Elə Parsaba şəhərində yaşayırdı.
Salamımızı çatdırın. Harda?
Parsaba şəhərində.
Parsabat. Hə, Muğanda yaşayır. Çox sağ ol. Mütləq salamlarımızı çatdırın.
Salamlayırıq onu.
Sağ ol. Salamlayırıq burada.
Çox sağ olun. Belə-belə də gəlmişik indi ustadların yanında.
Sağ ol. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə də. Allah sizə. Hələ maşallah gəncisiniz.
Çox
sağ ol. Səhv eləməsəm indi harda indi 35-36 mən belə oxşadıram.
Elə olur.
Elə yaşınız var. Hələ çox vaxtınız qalıb. İnşallah xalqımıza xidmət eləyərsiniz. Ustad, aşırımız Çingiz Birya verilişimizin qonağıdır. Çingiz müəllim, mən sizdən bir sual soruşacağım. Amma istəyirəm bunu şeir formatında soruşum.
Buyurun.
Necədir? Bəli, ustad, səhv eləməsən bu şeir şücayətdən olmalıdır. Cavan çağlarında yara yoldaşa, həsrət olmayandan sənətkar olmaz. Ölüb keçənləri göz yaşları ilə yada salmayandan sənətkar olmaz. Qardaş, niyə bu sözü deyir ustad? Bu şair niyə bu sözü deyir? Sənətkar necə olmalıdır ki, bax, bu şair bəyənsin?
Sənətkar elin dərdi ilə yaşamalıdır. El həsrətini çəkməyən, toprağının həsrətini çəkməyən, ürəkdən birinin dərdini bilməyəndən sənətkar olmaz. Sənətkar bəxtəvar adam deyil.
Bəli.
Sənətkar...
Elin yanı qayğısına qalan insandır.
Dərdi iləndir. Mən bir yerdə bir dərdli insan...
Sıraq kimidir də, başqasına ışıq salır.
Həməşə, sənətkar əgər elə yanamır, birin dərdli görəndə ağlamır onun ürək, o sənətkar deyil. Sənətkar elin həsrəti ilə, elin dərdi ilə, elin qayğısı iləndir. Sənətkar heç bir sənətkar xoşbaxt deyil. Başa düşən sənətkar, ha?
Bəli, bəli.
Amma elə ola bilməz.
Bəli.
Ürək var, ürək var. Ürək var ki, daşdan möhkəmdir, bərtdir. Amma ürək də var, ağlar öz içində. Bir dənə yoxsul görəndə, bir dərdli görəndə, bir xəstə görəndə onun dərdiyindən ağlayır. Sənətkar belə olmalıdır.
Bəs məsuliyyət ağırdır da, ustad.
Bəli.
Yəni bu sənəti yəni mötəbər insanlar təmsil eləməlidir bəs. Sizin
bəli,
deyişinizdən adam, bu çıxır.
Bəli, hər adam bu sənəti daşıya bilməz. Bu ağır sənətdir.
Çox sağ olun. Sağ olun. Cavabınız aydındır, minnətdaram. Razıyam sizinlə, ustad. Ustad, söhbət çox şirin. Sənətdən doymaq olmur, həqiqətən sizin
sağ
bu sənətinizdən.
Allah yorumasın sizi.
Çox sağ ol. Bu gün də vaxt ayırıb verilişimizə təşrif buyurdunuz. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Yoldaşımız Əli Rıza bəy İmanpur sizin nəfəs alətində, Balabanda müşayiət elədi sizi. Çox sağ olsun. Ustad, olur da bir hər bir başlanışın bir qurtarışı da var.
Bəli.
Ya bu bir faktdır, bəli. Buna da bir sadiq qalmalıyıq. Odur ki, mənə belə gəlir ki, sizin o şirin ifanızla, nəfəsinizlə verilişimizə son qoyaq. Necədir?
Sağ olun. Çox gözəl olar.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bəs lütfən elə bu oxuyacağınız mahnını da elə, yəni zəhmət olmasa təqdim eləyin keçək mahnıya. Sizin bu mahnınızla da elə verilişimizi bitirək.
Bəli, indi oxuyacağımız hava Qazaq dübeyçisi olacaq. Sözləri də qaraylı olacaq. Elimiz var olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Verilişlərimizi Abidələr, Cazibələr proqramı ilə davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. Abidələr, Cazibələr Thank you. Xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bir daha Təbriz Radiosu və növbəti Abidələr, Cazibələr verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bugün Türkiyəyə gedəcəyik və orada səfərimizi davam etdirəcəyik. İnşallah ki, siz də bizimlə yol bir olacaqsınız və bizi dinləyəcəksiniz. Çox sağ olun. Sultan Əhməd Məscidi 1609-1616-cı miladi illərdə Sultan 1-ci Əhmədin əmrinə əsasən İstanbuldakı tarixi yarımadada memar sədəfkar Mehmet Ağanın rəhbərliyi ilə inşa etdirilib. Məscidin interyeri mavi, yaşıl və ağ rəngli çinilər ilə bəzədildiyi və yarım qübbələrin böyük qübbənin İçi mavi tonlu qələm işləri ilə bəzədildiyi üçün Avropalılar məscidi Mavi Məscid adlandırılır. 1934-cü ildən etibarən Ayasofya məsciddən muzeyə çevrilir. O zamandan etibarən İstanbulun əsas məscidi Sultan Əhməd məscid olmuşdur. Sultan Əhməd məscidi külliyyəsi ilə birlikdə İstanbuldakı ən böyük tikindi komplekslərindən biridir. Bu külliyə bir məscid, mədrəsələr, hünkar qəsri, dükanlar, hamam, çeşmə, səbillər, türbə, darüşşifa, sibyan məktəbi, imarətxana və kirayəlik otaqlardan təşkil olunub. Tikintilərin müəyyən qismi bu günə qədər gəlib çatmamışdır. Sultan Əhməd Məscidinin memarlıq və bədii baxımdan diqqətə layiq ən önəmli məqamı bədii tərtibatda ümumi sayı 20 mindən çox olan İznik çinilərinin istifadəsidir. Bu çinilərin bəzədilməsində sarı və mavi tonlardan ənənəvi bitki motivləri istifadə olunmuş, nəticədə tikinti sadəcə ibadətxana olmaqdan da ziyadə möhtəşəm sənət əsərinə çevrilmişdir. Mərkəzi qübbənin hündürlüyü 43 metr, diametri 5.23 metrdir. Məscidin içi 200-dən çox rəngarəng şüşələrlə işıqlandırılmışdır. Divar yazıları Diyarbəkirli Seyid Qasim Qubari tərəfindən yazılıb. Əhatəsindəki tikintilərlə birlikdə bir kompleksi əmələ gətirən Sultan Əhməd Türkiyənin Altı minareli ilk məscididir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Bugün növbəti Abidələr, Cazibələr verilişində Türkiyəyə səfər etmişik və bu ölkənin müxtəlif məscidlərindən görüş keçiririk. Bizimlə qalın lütfən. Ayasofya məbədi Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən əvvəl Pravoslav kilsəsi, daha sonra məscid, hal-hazırda isə muzey olan məbəd. Bizans dövrünə aid olan Ayasofya Bizansın qızıl əsrinin simvoludur. ...1935-ci ildən indiyə qədər muzey kimi fəaliyyət göstərən Ayasofya Bizansa şahidlik edib. Üsmanlı dövrünün möhtəşəm və tarixi abidələrindən biri olaraq, il boyunca bütün ölkələrdən gələn turistlər tərəfindən ziyarət edilir. İnşasına 532-ci ildə başlanan Ayasofyanın tikintisi üçün Efesdəki Diana məbədindən qırmızı porfir sütunlardan 8 ədəd gətirilib istifadə olunmuş, dünyanın məşhur mərmər mədənlərindən də bura materiallar daşınmışdır. Xüsusən də Əyri Boğaz adasından açıq yaşıl, Əlcəzairdən sarı rəngli, Sıqadan çəhrayı, Cənub-Qərb Anadolu'dan ağ-qırmızı mərmərlər gətirilərək tikintidə istifadə edilmişdir. Gündə 1000 usta və 10.000 işçinin çalışması ilə 5 il 11 ay 10 günə inşaat başa çatmışdır. Ayasofya müxtəlif dövrlərdə böyük təhlükələrlə qarşılaşmış dövrün möcüzəsi kimi qiymətləndirilən qübbəsi genişliyi 1,1 metr olan 40 dirəyə söykənmişdir. Abidənin ağırlığını 40-ı aşağıda, 67-si yuxarıda olmaqla 107 sütun saxlayır. Açılan 40 pəncərə onun bol ışıq almasına səbəb olur. Ayasofya Muzeyi Sultan Əhməd Meydanını dövriyəyə alan Sultan Əhməd Məscidi, Yerəbatan Qəsri, Aya İrini Kilsəsi, 3-cü Əhməd Çeşməsi, Soyuq Çeşmə Küçəsi arasında yerləşibdir. Ayasofya ətrafında aparılmış qazıntı işlər zamanı tapılmış Bizans sütunlarından nümunələr nümayiş etdirilən bağçadan keçib, Tikiliyə daxil olanları qapı üzərində görkəmli mozaikalar qarşılayarkən, sola ayrılan daş döşəmələri rampa döngələrlə ziyarətçiləri üstədəki qaleriyaya aparır. Üst qaleriya çıxışının sağ tərəfində gəzməyə davam edənlər tavanı bəzənmiş uzun bir dəhlizdə irəliləyərək cənub qaleriyasında yerləşən mərmər qapıya gəlib çıxırlar. Bu qapı girişinin sağında tavana yaxın bölümdə deysiz muzaikası yer alır. Bu kompozisiyada Həzrət İsa və Həzrət Məryəm Yəhya ilə birlikdə görülür. Eyni galeriya ilə irəlilədikcə pəncərəyə yaxın bölümdə dörd xaçlı rəhbəri cərgəsində İstanbula gələn və burada vəfat edən Latin mənşəli komandır Henrikos Dandolinin məzarı yerləşir. Ayasofya bölmələrində Bizansda ilk dövrə məxsus həndəsə və flora mozaikalarının yerləşdiyi üst qaleriyadan enərək ana sahəyə daxil oluruq.
İnsan əgər özünün dəyərin Uzaq eyləyər o küfürün xətərin Düşünər həyatın sınav olduğunu Unudar həyatın acı qəm kədərin Ölümü dadacaq axır hər yaranan Dönəcək yenə də sənə ey yaradan Hələ öz əməlin alacaq əlinə Yetəcək köməyə xoş əməl o zaman Ey insan bu ömrü çalış vermə badə Ömürdən dəyərdən xoş et istifadə Çalış bu həyatda nə qədri var imkan Amandır bu fürsət, qut olsun nəbadə Dəyərli ömür sür ki, şad ol Həyatdan köçərkən də yad ol Köçərlər kimi biz də bir gün köçərik Gedən karivanə qoşulub gedərik Düşün ki, gələrlər, gedərlər ey insan Nə əkdiksə bir gün nəhayət bitərik Dəmadəm yol eylir bu karvan Qonaqdır bu dünyada insan Əbədi həyat olmayacaq Mənə qalmayacaq, sənə qalmayacaq Gözəliklərimiz gözəl azu qədir Gözəliklərimiz hədər olmayacaq Elə ki, ölərik, girərik məzara Çəkilib dayanar hərə bir kənara Gəlib əhli beyt olacaq qonağı Sevərək kim onu düşübin
Yaşıl məscid ilk Osmanlı dövrünə aid Bursada tikilən məsciddir. Osmanlı dövləti gücləndikcə tikinti inşaatçılıqda da yeni-yeni təzahürlərlə səciyyələndirməyə başlayırdı. Memarlıq Artıq köhnə norma və qaydalardan yan keçərək daha müstəqil və yaradıcı meyllərə üz tutmağa başlardılar. Bunun ən bariz nümunəsini Bursadakı məşhur Yeşil Məscid hesab etmək olar. Əvvəlki kvadrat forması əvəzinə memar düzbucaqlı formaya üstünlük vermiş və bundan başqa bir mərkəzi zal əvəzinə o bir günbəzlə əhatələmiş iki zalı layihələndirmişdir. Ayrı-ayrı tikili hissələrinin ölçülərindəki dəyişiklik də hiss ediləcək səviyyədə idi. Yığcam həcmlik tikiliyə zəriflik bəxş edirdi. Məscidin tənə üzərindəki tikilməsi onun monumentallığını və bütövlüyünü daha da nəzərə çarpdırır. Yeşil məscidin giriş yerində də dəyişiklik həmin dövr üçün yeni idi. Enli və alçaq günbəzlərdəki deşiklər və kiçik pəncərələr həyətin mərkəzindəki hovuz və fəvvarələrin görüntüsünə əlverişli şərait yaradır. Divarların yaşıl rəngdə işlənmiş lövhələrlə bəzəndiyinə görə ona elə yeşil məscid adı verilmişdir. Taxtadan yönülmüş qapılar, mərmər sütunlar, pəncərə vitrajları çox böyük ustalıqla tamamlandığına görə bu abidənin bədii dəyərini gücləndirir. Yeşil məscid təkcə bir memarın deyil, digər sənət sahiblərinin, rəssam və peşə ustalarının birgə əməyinin nəticəsidir. Bunu abidənin sənətkarlarındandır həkk olunmuş iç divarları sübut edir. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan Abidələr Cazibələr verilişini dinləyirsiniz. Bugün Türkiyəyə səfər etmişik və bu ölkədə müxtəlif məscidlərdən sizə artıq məlumat veririk. Bu saatda gedirik Şahzadə Məscidinə.
Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah Əşhəd ənnə Muhammədə
Şahzadə Məscidi İstanbulun Şahzadəbaşı ərazisində Memar Sinanın inşa etdiyi məsciddir. Qanuni Sultan Süleymanın əmri ilə Saruhan valisi ikən 1543-cü miladi ildə 22 yaşında ölən oğlu Şahzadə Mehmetin şərəfinə bir növrəsi qoyulmuşdur. Məscid 1543-1548-ci illər ərzində Memar Sinanın layihəsi əsasında tikilib, başa çatmışdır. Memar Sinan bu məscid haqqında şagirdlik əsərimdir deyə bəhs edib. 42,18 metrəlik qübbəsi 4 böyük yarım qübbəyə söykənib. 2 şərəfəli cüt minarəsi vardır. İmarət və mədrəsə, türbələr məscidin baxçasında və arxa küçədə yer alıb. Şahzadə türbəsinin içi rəngarəng çinilərlə doludur. Ortadakı sandıqa Şahzadə Mehmetə, onun sağındakı Şahzadə Cahangirə, solundakı isə Humaşah Sultana aiddir. Şahzadə türbəsinin sol tərəfində Rüstəm Paşanın türbəsi yerləşib. Hörmətli dinləyicilərimiz, beləliklə növbəti Abidələr, Cazibələr verilişinin sonuna çatırıq. Gələn görüşə qədər çox sağ olun. Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Mümin və müsəlman bacı qardaşlar, hamınızdan iltiması dua edirik. Bu saatda səmavi nəğmələr verilişini bərabər eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم
Səmavi nəğmələr
Bismillahirrahmanirrahim Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosu və Səmavi nəğmələr verilişi ilə xidmətinizdəyik. Bizdən ayrılmayın. Əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr. Səmavi nəğmələr ünvanlı söhbətimizlə qulluğunuzdayıq və söhbətimizdə İranlı qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi doktor Məsud Niqdəsti ilə tanış etmək istəyirik.
Rabbənə qumiz alə əmvəlim vəşdud alə qulubibim fələ حتى يروا العذاب الأليم
دكتور مسعود نیکدستی 1355 güneş ilinde İran'ın İsfahan şehrinde mümin ve dindar bir ailede dünyaya geldi. Özü demişken uşaqlıqdan ailesinin mezhebi olması ve ata-anasının teşvikleri neticesinde Kur'an'la ünsiyet tapdı ve 8 yaşında Qur'an cələsələrində hazır olub, dəyərli ustadlardan dərs aldı. O sıradan ustad Murtaza Bəşirini ad aparmaq mümkündür. Qur'an cələsələrində ardıcıl şəkildə iştirak etmək və lazımi məharətləri kəsb etdikdən sonra onun gözəl səsə malik olması da aydınlaşdı. Get-gedə Qur'an sahəsində talantı aşkara çıxdı və Qur'an qarisinə zəruri olan elmləri Qur'an cələsələrində uğurla öyrəndi. Doktor Məsud Niqdəsti deyir, yadımdadır, ilk başda Qur'an təlavətini Ustad Əbdülbasitin Maidə surəsini dinləyib təqlid etməklə başladım. Və sonra Ustad Məhəmməd Sıddiq Mənşavinin səbkisini təqlid etməyə üz gətirdim. Bu ustadın çoxlu təlavətlərini Lap incəliklə təqlid etdim. Sonra Ustad Mənşavinin nəğmələrini sair ailərin üzərində də sınadım. Hamı mənim Quran oxumağımı sevərdi. Mən çalışırdım, Ustad Mənşavinin səsindəki hüzünü və oxuması səbkini kamil şəkildə riayət edim. Misirin böyük qariləri, o cümlədən Ustad Şəhat Məhəmməd Ənvərin İrana və İsfahana gəlməsi və İranlı qarilərin Misir qarilərinin başqa səbkiləri və üslubları və nəğmələri ilə tanışlığının davamında mən isə bu ustadın şivəsinə üz gətirdim. Həqiqətən, Ustad Şahad Ənvər gözəl təlavətləri ilə İranda qarilər arasında bir dalğa yaratdı və gənclərdən bir çoxu onun qəraətinin gözəlliyinə cəzb oldular. Ustad Şahad Ənvərin təlavət şivəsindən təqlid etmək və onun gözəl təlavətlərini dinləmək mənim təlavətlərimin çeşidli olmasına səbəb oldu. İndi Mustafa İsmail, Həssan, Kamil Yusif, Məhəmməd İmran, Məhəmməd Əlleysi və Taruti kimi ustadların nəğmələri ilə səbklərindən faydalanmaqla Quran ayələrinin məzmunlarını ərəb musiqisinin məqamlarından, ha belə, müxtəlif metodlardan təsirlənərək təlavət edirəm. Ola bilsin ki, eşidənin canına yatıb, ondan təsir alsın. Əziz dostlar, doktor Məsud Nikdəstidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də bu haqda söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu və Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Bugünkü verilişimizdə İranlı Ustad Qari Doktor Məsud Nikdəsti haqda söhbət edirik. Doktor Məsud Nikdəsti İranda məhzərindən faydalandığı ustadlarından danışır. O deyir, Quran öyrənməkdə ilk ustadlarım sırasından Ustad Murtaza Bəşirinin məhzərindən çox faydalandım. Yeni yetməlikdə isə Ustad Seyyid Nasir Rəzəvi rəhmətlik, Ustad Bədi Sənayi, Ustad Hüseyn Vəfai və Ustad Rəsul Qohərifərdən çox faydalandım. Yadıma gəlir, hər çərşənbə gecələri cənab Məhmudiyanın evinə gedib, Ustad Vəfainin məhzərindən faydalanardım. Tam cürətlə deyə bilərəm ki, həftə boyunda Quran cələsələrində şirkət etmək, məhfil boyu mənim gözəl əyləncəm olmuşdu. Quran sayəsində çalışmalarımın davamında Ustad Səadətinya və Ustad Həmədaninin məhzərindən də bəhrələndim və son illərdə Dr. Məhəmməd Rıza Sütudəniyadan qəraət ixtilafları və Ustad Qulam Rıza Şahmeyvədən Quran nəğmələri haqda məlumatlar kəsb etdim. Dr. Məsud Nikdəsti